Господин Кочо Калинчев, еве сме, не знам на која температура во King Lake пред манастирот Свети Климент Охридски. Како оди доброволната акција за разубавување на манастирот?
Маргарита, ви благодара крајно што ова нешто што дојде за мене лично со Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, мојата желба се исполна.
А која е таа желба?
Таа желба се исполна, бидејќи народот беше огорчен, некои се плашеа дека изгубиме све, не знам што, едно друго. А па на жалост, денеска Свети Георги излезе на врвот. И тоа денес го цене македонскиот народ овде во Австралија, затоа што лекот да залечиме таа раната го најдовме. Благодарение со дјаконот Гаврил, што се приручи овде кај нас и ке биде во манастирот Свети Климент Охридски. И веќе самите вие денеска гледате каква доброволна работа се прави. И не само ова, ке се прави и езерцето. Езерцето ке се направи како градска градина.
Значи имате пообширен план?
Многу пообширен план имаме и ме радува мене. Јас сум многу благодарен денес, многу благодарен. И затоа, Маргарита, нема шо повеќе да кажувам, зборува делото.
Одлична акција имате, разубавување на манастирот. Имате доста интерес денес од страна на доброволни лица?
Многу интерес имаме и му благодарам крајно јас на тие лиги. Може да споменам Кон Филин, а тој човек, трактор му е тамо, големата булдоза му е тамо на патот, 3 дена работеше доброволно. Тој ке беше и денес овде, но имаше нешто фамилиарна работа човекот. Баш кај човекот тука со Бобкет, шо е, и тој, исто. Значи,
каков друг придонес дадоа и други?
Многу, многу донесоа прим. Се донесоа сите реквизити што му треба за садење, алати, работи на друго мезбро. Се донесоа од дома со плачки, со чизми, со едно со друго, бидејќи врнеше време, кално време во едно друго. Но сепак, на македонскиот народ калта не му прече. Едно име имаме, едно ќе го носиме во душата на Јонче Христовски.
Ви благодарам многу.
Ви благодарам и на вас, Маргарита.
Тука изгледа доста тешка физичка работа. Можете да ми ги кажете вашите имења, што правите?
Моето име е Цане Котевски. Работаме тука, мора да се поможи.
Со лопата?
Со лопата,
да.
Со казна, што ќе се дојди, мора се работа.
Да. Која е вашата задача?
Мојата задача е да се намести се поорно и пубо, да се следи што по-масовно и да биде се оред.
А вашите колеги тука, да ги прашаме?
Живко Мицковски се викам. Па може да се помогне тука се направи во кул манастирот да украси нешто што е по-добро, па да видиме сите годи тогаш.
И дали имате видено план како ќе изгледа завршената работа?
Немам видено, тика, да бидам искрен. Али како што се надевам, како што гледам, ќе биде многу богнем.
Светан Јошевски.
Да.
Јас сум дојден тука да поможиме. Што се може ќе поможиме, што не ќе запееме некој песна и така на љубов. Благодарам.
Тука сте од раното?
Да, од раното од 9 сато.
Чекате на манастирско графче?
Манастирско графче, тука ќе се собериме сите, ќе се запееме, ќе се заиграме и така натаму. Сето ќе биде ова за македонците. Благодарам.
Одец Гаврил, дали ке можеме само накратко да ве запрашаме за планот што го имавте за изборот на цвекиња, на растенија?
Па идејата дојде спонтано. Јас прв пат дојдов пред некоја време овде и сум искрено воодушевен од самото место. И така, местото е прекрасно и е баш хубаво за еден вицински православен манастир со сите неликановски одредби. И заради тоа зборувавме со Мирчо, председателот на општината и заедно со управата, на кој сум мисля така благодарен, не идува на целостна подршка. Ово место најпрво да го украсиме со овие раскошни цвекиња и дрвца.
Дали моравте да се придржувате кон некакви правила?
Па секако да, тоа Мирчо се ги истрже правилата и се запазени регулациите кои што се предвидени за ова подрче.
Дали се тие строги правила?
Па строги се заради условите во кои што се наметна ради оно не сакан настан што би се случи пред некој години со големиот пожар.
Дали сте запознати со тоа што постоеше предходно, што помогна да се наштети на манастирот? Сега има разлика во тоа што го садите?
Да бидам искрен, не сум бил предходно бил тука, такви беа условите, ама сега сум среќен што сум тука и не знам како било искрено, али се надеваме дека ќе биде повеќе. Па така, сакам ова место да биде повторно место кај што ќе се собират македонскиот народ. Искрено, кај што реков, не бев тука доскоро дојден, и жалам што не сум бил тука. Јутро, од кога се случува тие настани, се запознам со многу луѓе, нови луѓе кои што ми кажуваат дека од секој со голема радост и почит иделе овде и имат многу големи уибови спомени од младоста своја. И тоа посебно ме трогна и посебно ми дава повеќе стимул да го направиме повторно местото кај што ќе се збира македонскиот народ и кај што онаму кај што застана нештото, повторно да се испроја тука, да речеме, од ова општина, овој македонски православен манастир, да почнеме заедно да бидеме едно. И самите цвекинги што тука така некако и се погодија символично, овде ќе насадиме три дрвца пред олтарот во символ на Света Тројца. И тоа е, нели, има богословско значење, од друга страна има и национално значење, тоа се трите дела на Македонија, Вардар, Еге и Пирин. И црквено, бидејќи манастирското братство кој што треба да се возобнови тука, со благослов, нели, од Светиот Син на Македонската православна црква и владиката Тимотеј, ќе биде трошлено. Друга страна, овде се насадени 12 кипариси, кои што се потребуваат често во православната символика. И тоа се 12 апостоли и наоколу цвекиња, околу црквата, тоа всушност дојде како цвекињата па сме народот ние, наш, кој што е различен, затоа ќе видат различни бои, кои што се различни, доаѓаат од сите краишта и кои што се озовале на проповедите на апостолите, кои што Господ Исус Христос ги прати да да проповедат на сите народи, сите јазици и да ги крштат во името на Отецот, Синот и Свети Дух и да бидат членови, на живи членови на Христовата црква, така и ние. Одзовајки се на проповедите на светите апостоли, а пред се таа проповед е проповед на љубовта, на заедницата, на разбирањето, на простувањето, и да се собираме или заедно во името на Отецот, Синот и Свети Дух, нашиот Бог со Тројца, на кој што му слушаме и се поклонуваме и го славиме.
Ви благодарам и одговоривте на прашањето што сакав да ви го поставам за значението и стимулично значение на растенијата. Од управата вела дека имате доста идеи за ова место овде, манастиското.
Па да, тие ке има идеи, самите се раѓаат од условите и од како се кондициите. Така да ке, има планови во кои што војдина ќе биде уште по месото, има ке понатака нови зафати, кои што ќе бидете сведоци на сето тоа.
А манастирското гравче?
Манастирското гравче ќе го благословиме.
И исто така према одредена рецепта.
Македонска строга.
Ви благодарам.
Благодарам и на вас.
Ајде прета за мртве. Се ги упатил народите ко верата Божја. Со дела се си се издигнал преблажени. Кон Божо жестени блажен живот. Со чудеса се ги просветило нешто пристапува. Со вера кон тебе, сто знаменија се је осветил темината. Заради тоа го славиме, твојот божествен спомен Клименте.
Благодареме на Господ и во молитва на Свети Климент што не само овде повторно ново место да го живееме и да го направиме свето. И за да биде зеница повторно за македонскиот народ, од SBS радиото ми поставија прашање за символиката на нештата, така се погоди да овие три дрвца всушност се си има своја символика, прво богословска, национална и црковна. Три дръвца во името на нашиот Бог се Тројца, Отец, Синот и Светиот Дух. Три дръвца во името на нашиот поделен народ, Вардар, Реге и Пиен. И три дръвца за сите нас македонците, кои ќе се собираме, кои ќе живееме овде. Понатака се 12 кипариси, кои ќе се чисто црковен символ. И се тоа би представувале 12 апостоли. А цвикинето околу црквата, кои што се од различни бои, тоа се сите нас, кои што сме различни, доаѓаме од различни краишта и со проповета на апостолите, кои што Господ ги испратил и рекол, проповедете го Словото Божјо за Царството Небесно во името на Отецот и Синот и Свети Дух, на сите јазици и за сите народи. Така и ние да го слушаме Словото Божјо, кој што пред се е слово на љубов, слово на простување и на заедница. И ова место, како што реков, да биде место кој што ќе му служиме вистински на Бога и вистински за нашиот народ и спасение Негово. Амин. Нека е благословено за многу години.
Амин. Во име на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија и во име на Македонската заедница од Викторија, би сакал да изразам голема благодарност до нашиот духовен водач Отец Гаврил, ингуман Отец Гаврил, со неговата доброта и љубов према својот народ, што ни овозможи да се активираме во една ваква акција. И голема благодарност до сите вас што сте присутни тука. Ова место од секогаш било македонско и македонско ќе остане за сите македонци. Во секој време се сите добредојдени и нека ова биде нов почеток на нашата напатена македонски народ и македонската заедница, да сите се обединеме и да бидеме сите заедно сплотени. Ви благодарам на сите. Благодарам.